Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A finais de mes, do 26 de setembro ao 5 de outubro, celébrase a segunda Semana Europea de Custodia do Territorio. Durante todos estes días, centos de organizacións e voluntarios de todo o continente participarán en actividades destinadas a preservar e proteger o territorio e os seus valores naturais e culturais. Aquí en Galiza non vai ser menos. Varias entidades que realizan custodia do territorio no país participarán tamén desta cita, mesmo comezando xa o vindeiro luns 20 de setembro. Óscar Rivas, presidente da Plataforma ou Rede de Asociacións de Custodia de Territorio de Galiza, é a quen saudamos. Moi boas, Óscar.
Moi boas, que tal?
Antes de afondar nas actividades que nos depara esta segunda Semana Europea de Custodia do Territorio, que diferenza a custodia do territorio de outros métodos de conservación da natureza?
A custodia do territorio é un mecanismo, digamos, participativo, non, de conservación, que intenta implicar a cidadanía, non, en xeral, a conservación dos recursos naturais e paisaxísticos. Para que haxa custodia, ten que haber, por unha parte, unha entidade de custodia, que é unha organización sin ánimo de lucro, que pode ser pública ou privada, que ten por objetivo a conservación, non, dos recursos naturais e paisaxísticos. E, por outra parte, está o propietario ou usuario do terreo ou da zona con valores naturais, que é a que se pretende conservar. E digamos que estas dúas partes pois firman un compromiso, non, voluntario de conservación, que se manifesta en un contrato, en un acordo de custodia.
A teoría da custodia xa se está a deixar ver na práctica, que en Galicia varias entidades están a preparar ou xa prepararon actividades non só para esta segunda Semana Europea da Custodia do Territorio, senón ao longo de todo o ano, pero que actividades en concreto se están a organizar para esa Semana da Custodia que comeza o día 26 de setembro?
Fundamentalmente están basadas unha gran parte nos medios fluviais, non? Aproveitando diversas actividades que coinciden no tempo, pois vanse a facer varias limpezas de cauces fluviais, e aparte os compañeros de Fragas do Mandeo, que teñen un programa de actividades máis amplio, xa levan varios anos desenvolvendo na comarca das Mariñas a Semana da Custodia, e celebran toda unha serie de actividades que van dende charlas e conferencias ata tamén xornadas de voluntariado, non? Tamén vinculados ao seu espazo, non, a que custodian, que sería o LIC Betanzos Mandeo. Aquí en Lugo, a Asociación Galega de Custodia do Territorio pois celebrará unha limpeza no río Miño, no entorno das Insuas do Miño, e no, está a Dega, que tamén, digamos, que é a que coordina a iniciativa da limpeza simultánea de ríos en toda Galicia, e logo tamén os compañeros de que el curso Nora tamén van a facer unha actividade dentro deste programa, non?
Óscar Rivas, voceiro das entidades de custodia galegas. A verdade é que o outono asoma cargado de actividades para a promoción, a divulgación da custodia do territorio para a conservación da natureza. Por exemplo, o día 5 e 6 de novembro terán lugar en Barcelona as quintas xornadas estatais de custodia, pero tamén ese día 5 comeza, ata o día 8 de novembro, o primeiro Congreso Europeo de Custodia. Ambos os dous eventos están organizados polos grandes impulsores da custodia do territorio en España, da Fundación Biodiversidade e a Rede Catalá Xarxa de Custodia del Territorio. Pero que participación terá Galiza nestes dous eventos a escala estatal e europea?
Dende Galicia, como presidencia do Foro Estatal, non, de Custodia, do Foro de Redes en Día de Custodia do Territorio, pues estaremos presente en estes dous eventos, non? Sobre todo participamos no que somos a organización das quintas jornadas estatais, non, de custodia, e vamos a estar ali presente, non, un pouco xa como vimos estando no que a custodia a nivel estatal dende hai anos. Más que nada veñen a ser, non, a confirmación, non, de todo un camiño andado, non, e de feito un pouco su título, non, que se lle pon as xornadas, son 10 anos compartindo aprendizaxes, experiencias, retos e perspectivas de futuro, non?
E cales son os retos da custodia a nivel estatal logo de 10 anos de andadura?
O tema de avanzar, digamos, na seguridade xurídica, non? Dos contratos de custodia, tamén as cuestións de avanzar hacia a completa, digamos, recoñecemento da custodia tanto a nivel legislativo como tamén por parte das administracións, non? Cal sería o papel das administracións na custodia do territorio e tamén o papel das grandes empresas, non? Que no, na custodia do territorio. E logo, aspectos máis tan sencillas como, por exemplo, a política agraria, non? Como un marco para desenvolver custodia do territorio, como unha ferramenta para implantar tamén conservación da natureza o sector agrogandeiro, non? Que nos parece fundamental en zonas como, bueno, a Península Ibérica, en xeral, con Europa, non? Que a maior parte dos territorios con interese natural tamén están sometidos a explotación a un agrario, a agrogandeira.
E xa no caso máis local, no caso galego, cales son os retos de futuro máis asumibles?
Avanzar na implantación, non, da custodia en Galicia, necesitamos facer máis custodia, que surdan máis iniciativas. Tamén necesitamos avanzar hacia esa consolidación da rede, non, galega de custodia, que en breve poderemos, creo, xa definir. E tamén realmente necesitamos, sobre todo, avanzar cara a profesionalización, non, da custodia en Galicia. Eu creo que é un reto importante, porque realmente si queremos facer unha custodia do territorio de calidade, unha custodia do territorio que realmente se, non, que se consolide como, como complemento, non, a conservación que fai a administración, pois necesitamos profesionais que traballen custodia e entidades que teñan capacidade, non, de afrontar proxectos de custodia a longo plazo, que é o que ten sentido, non?
O último inventario galego de custodia do territorio, elaborado por Adega a comezos do ano 2013, cifraba en 40 as entidades públicas e privadas de Galiza que están a realizar custodia no noso territorio e sen ánimo de lucro. Nomeadamente son entidades ou organizacións ecologistas e conservacionistas. Óscar Rivas, nestes últimos anos, cales foron os avances destas entidades cara a promover a custodia do territorio en Galiza?
Eu creo que hoxe en día a custodia do territorio pois é coñecida, non, a nivel galego, tanto polas administracións como por parte, non, da sociedade civil. Está claro que temos que avanzar ainda máis neso, non, porque realmente necesitamos tamén que a administración autonómica apoie a custodia do territorio e tamén que a masa social da custodia pois se incremente considerablemente, non. Creo que se fixeron bastantes cousas, non? De feito, fomos capaces, non, de incluir a custodia do territorio, por exemplo, en algo que parece moi, bueno, que a mí parece pouco importante, pero para nós é un paso fundamental, que por exemplo é que o propio Banco de Terras de Galicia pois permite agora mesmo arrendar terras con uso de conservación, algo que nos, digamos, nos sitúa un pouco na vanguarda, non, deste concepto, non, de banco de terras con multifuncional, non? Bueno, vamos avanzando, facendo pequenos pasos e creo que pouco a pouco iremos consolidando este movimento, que eu creo que unha das virtudes, non, deste movimento é o dinamismo e tamén a facilidade de adaptarse a calquer situación, non? E digamos que non, a conservación non é solo espacios protegidos, senón tamén é a protección máis alá do, non, do espazo, non? Porque proteger calquer lugar, bueno, no que poida proliferar, non, a biodiversidade.
Óscar Rivas, voceiro da Plataforma de Asociacións de Custodia do Territorio Galegas. Moitísimas grazas.
Veña, gracias a vos. Hasta lo guiño.
En Galiza comeza esta semana da custodia do territorio uns días antes co programa de actividades da Fundación Fragas do Manteo, do que falaremos pro vindeiro día.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.